Λοιπόν, έχω την πολύ μεγάλη χαρά και το προνόμιο να έχουμε στο γιατί όχι τον Τάσο Βελιάδη. Γεια σου, Τάσο.
Γεια σου, Δέσποινα.
Ο Τάσος είναι Chief Strategist στην εταιρεία Social Lab. Ασχολείται με τη στρατηγική πίσω από μάρκες και εταιρείες και ανθρώπους και ίσως και κόμματα, δεν ξέρω, φαντάζομαι. Όλα αυτά τα οποία θέλουν προβολή και επικοινωνία.
Κρύβε λόγια, κρύβε λόγια.
Και σήμερα θα μιλήσουμε για τις μάρκες της cool, πώς να κάνετε τη μάρκα σας cool, ακόμα και αν είναι μια πολύ μικρή, μικρή, μικρούλα επιχείρηση και είστε μόνο εσείς από πίσω για την ώρα, όλες κάπως έτσι ξεκινήσανε. Γιατί να μην ξέρουμε τι εφαρμόζουν άλλες εταιρείες και τι μπορούμε να επηρεάσουμε ώστε να αντιλαμβάνονται για μας οι καταναλωτές μας, το κοινό μας, ότι είμαστε cool. Και πριν δώσω το λόγο στον Τάσο, να πούμε λίγο, έχει και έρευνες, λέγαμε με τον Τάσο λίγο πριν, βγούμε στον αέρα τέλος πάντων, για τις coolest brands, οι πιο cool, μάρκες, οι πιο cool εταιρείες. Για το 2022 θα σας πω, για την Generation Z λέει, στη Βόρεια Αμερική, Τάσο άκου,
ακούω,
στην πρώτη θέση είναι όπως είναι αναμενόμενο, μπορεί να φανταστεί κανείς, είναι η Nike. Μετά πάμε YouTube, Jordan, TikTok, Snapchat, Cash App, δεν ξέρω τι είναι αυτό, Kahoot, δεν ξέρω τι είναι αυτό, Apple, Sour Patch Kids, δεν ξέρω τι είναι αυτό, και Netflix. Στην Ευρώπη, πάλι η Nike θεωρείται η coolest. Και μετά πάμε Kahoot, TikTok, Netflix, Apple, Instagram, Coca-Cola, Foot Locker, YouTube, PayPal. Το PayPal με το PayPal... Το PayPal
εντυπωσιάζεσαι. Νομίζω
γιατί
ότι...
Γιατί cool το PayPal, ξέρω εγώ. Δεν θα το έλεγα. Δεν θα απαντούσα εγώ το PayPal.
Πλέον θεωρώ ότι οτιδήποτε έχει να κάνει με e-commerce και ειδικά last mile και το να καταφέρω να παραγγείλω πιο γρήγορα ή να πληρώσω πιο εύκολα έχει αρχίσει και γίνεται πάρα πολύ cool και το βλέπουμε να ισχύει πάρα πολύ και στην Ελλάδα πλέον.
Και μετά ανοίγουν οι λίστες και θα σας πω έτσι στοιχεία ονόματα που είναι στο top 50 και είναι, φιγουράρουν εκεί πέρα brands όπως Adidas, Fenty της Rihanna, τα εσώρουχα και τα Fenty τα καλλιτικά. Bershka, Axe, Pringles, Kylie Cosmetics, PlayStation, Spotify, Vans, Apple AirPods, Kinder, IKEA, Amazon, Xbox, Oculus, Ben & Jerry's, Old Spice, Cheetos, Doritos, Aqua di Gio, Mac, Bath & Body Works. Τα λέω μπας και καταλάβουμε έτσι που τα διαβάζουμε τώρα και τα ακούμε. Μπας και μας έχει καμιά ιδέα τι είναι όλα αυτά, γιατί θεωρούνται cool. Λοιπόν, the stage is yours, Τάσο.
Oh, τέλεια, ωραία. Θα πω και εγώ ότι χαίρομαι τη σειρά μου που είμαι εδώ, επιτέλους. Το οργανώνουμε πάρα πολύ καιρό,
έτσι, νομίζω, ναι.
για να γίνει. Και ώρα να μιλήσουμε για τα cool brands ουσιαστικά και πώς μπορούμε να γίνουμε και εμείς cool. Δεν θα πω απλά cool. Το θέμα είναι πώς μπορούμε ουσιαστικά να ακουστούμε περισσότερο και πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε μια επικοινωνία στο digital. Που θα πω μια λέξη που δεν μου αρέσει τόσο, γιατί μου τη ζητάνε και πάρα πολύ. Να έχουμε μεγαλύτερο virality, να έχουμε τουλάχιστον μεγαλύτερο exposure. Και είναι η αλήθεια ότι τα περισσότερα brands που ανέφερες έχουν καταφέρει. Είναι 2-3 πράγματα βασικά τα οποία σε κάνουν να είσαι πιο cool ή να σε συζητάνε περισσότερο. Π.χ. η Nike έχει καταφέρει σίγουρα να χτίσει πίσω από ένα purpose, δηλαδή έχει ένα σκοπό όλη της η επικοινωνία. Έχει καταφέρει να δημιουργήσει καμπάνιες οι οποίες αγγίζουν πάρα πολύ τον κόσμο και ο κόσμος τις μοιράζεται. Οπότε ασχολείται πάρα πολύ με θέματα, είτε είναι real time, είτε με θέματα τα οποία έχουν μέσα αθλητές και τα προβάλλει με έναν τρόπο ο οποίος είναι πραγματικά φανταστικός. Αλλά το βασικότερο πράγμα που έχει καταφέρει να κάνει Nike είναι να έχει καταφέρει να χτίσει ένα τεράστιο community, το οποίο απαρτίζεται κυρίως από Gen Z και αφορά γενικότερα όλο αυτό το trend που έχει δημιουργήσει γύρω από τα sneakers, γιατί αυτό είναι ουσιαστικά η Nike αυτή τη στιγμή, θα έλεγα ότι είναι το μεγαλύτερο sneaker brand. Και όταν υπάρχει...
Είδαμε και την ταινία.
Ακριβώς, όλο βγήκε όλο και ταινία. Οπότε όταν υπάρχει ολόκληρο όλο αυτό το trend, η Nike έρχεται και κουμπώνει, μπαίνει πάνω σε αυτό το trend, είτε δημιουργώντας επικοινωνία στο digital περιβάλλον, είτε δημιουργώντας ακόμα και ταινία, είτε δημιουργώντας content το οποίο είναι entertaining. Και θα έλεγα ότι και με τον ίδιο τρόπο, επειδή έχω δουλέψει και με αρκετά από αυτά τα brands που είπες, με τον ίδιο τρόπο πάρα πολλά brands έχουν καταφέρει κατά καιρούς να γίνουν cool. Δεν θυμάμαι κάποτε ήταν τα Starbucks, ένα από τα πιο cool brands. Και το, ουσιαστικά το να κρατάς το ποτήρι, σκέψου ότι το να κρατάς έξω και να έχεις ένα ποτήρι Starbucks, σου έδινε ένα status. Λέγεις, πω, αυτός πίνει καφέ Starbucks. Τώρα θα έλεγα ότι δεν ισχύει τόσο, γιατί έχουν γίνει και τόσα πολλά τα brands. Όπως τα Doritos, ας πούμε, κάνουν φανταστικές καμπάνιες, πάρα πολύ entertaining καμπάνιες και έχουν χτίσει και αυτά ένα δικό τους κοινό. Τώρα για YouTube, Netflix, είναι λογικό να είναι στα πιο cool brand, γιατί σου δίνουν κάτι το οποίο είναι εντελώς διαφορετικό. Δηλαδή είμαστε σε μια εποχή που θα δούμε πάρα πολύ βίντεο, θα δούμε πάρα πολύ podcast. Οπότε έρχονται αυτές οι πλατφόρμες ουσιαστικά και σου δίνουν πάρα πολύ entertaining και πάρα πολύ entertainment περιεχόμενο. Και γι' αυτό το λόγο είναι μέσα στα cool brands. Αν μπορούσα να πω τρία χαρακτηριστικά που θα πρέπει να έχει ένα brand για να είναι cool, γιατί δεν είναι, μπορεί να πούμε εμείς τρία χαρακτηριστικά και να πούμε πω, εντάξει, είναι πάρα πολύ εύκολο να γίνει. Μάλλον δεν είναι, γιατί μιλάμε για πάρα πολλά χρόνια προσπάθειας. Το βασικό είναι να χτίσεις μια καμπάνια η οποία έχει ένα σκοπό, δηλαδή χρειάζεται ένα purpose από πίσω. Το purpose δεν είναι μόνο ότι θέλω να πουλήσω για να βγάλω λεφτά. Το purpose είναι κάτι μεγαλύτερο, συνήθως είναι κάτι κοινωνικό. Οπότε χτίζω πάνω σε μια ανάγκη που έχει αυτή τη στιγμή η κοινωνία ή βοηθάω τον κόσμο να ικανοποιήσει κάποια ανάγκη του μέσα στην καθημερινότητα. Και γι' αυτό βλέπουμε και πάρα πολλά χρηστικά εργαλεία ή πάρα πολλά χρηστικά brands ή πάρα πολλά brands που είναι πιο entertaining να καλύπτουν. Να έρχονται και να καλύψουν.
Λέει το όραμά σου, έτσι, από ό,τι καταλαβαίνω. Το όραμά σου, η αποστολή σου, ας πούμε.
Το vision που έχει.
Η αποστολή της Nike, ας πούμε, δεν είναι να πουλάει παπούτσια.
Η αποστολή της Nike, νομίζω, δεν το ξέρω απ' έξω, είναι σίγουρα να κάνει τον κόσμο να αθλείται περισσότερο.
Ναι, ναι, ναι.
Ενώ ξεκίνησε όλες τις καμπάνιες με αθλητές, αυτή τη στιγμή έχει πολύ, είναι κάτι πολύ παραπάνω από αθλητές. Δηλαδή, θυμάμαι και καμπάνιες οι οποίες δείχνουν και απλούς ανθρώπους να τρέχουν. Και σου λέει ότι το μόνο που. Δηλαδή είναι βγες και τρέξε. Δηλαδή, όπως και να είσαι, αρκεί να ξεκινήσεις να αθλείσαι. Που είναι κάτι πάρα πολύ βασικό, γιατί τα προηγούμενα χρόνια είχαμε συνηθίσει όλοι να βλέπουμε τους τέλειους ανθρώπους, τα τέλεια μοντέλα. Οπότε ξαφνικά ζητάμε κάτι άλλο από τα brands και κάποια brands έρχονται να καλύψουν αυτές μας τις ανάγκες και αυτό που θέλουμε να δούμε. Κάτι που είναι πάρα πολύ βασικό. Οπότε, από τη μία έχουν ένα purpose, από την άλλη έχουν ένα cultural attention, δηλαδή μπορούν να πιάσουν την κοινωνία ακριβώς όπως είναι. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή βλέπουν ποια είναι τα trend, παρακολουθούν το τι γίνεται και κουμπώνουν τα θέλω των ανθρώπων πάνω στα brands, πάνω στα αυτά που κάνουν. Και το τρίτο είναι να έχει.
Περίμενε,
το...
παράδειγμα. Πριν πει το τρίτο, παράδειγμα θέλω για να καταλάβω.
Cultural attention, θεωρώ ότι το cultural το οποίο είναι πάρα πολύ καλά, π.χ. εδώ στην Ελλάδα το έχει Lacta, το είχε η Durex πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, παίζανε πάρα πολύ με πράγματα που συμβαίνουν στην κοινωνία. Δηλαδή, σκέψω ότι η Lacta έκανε για χρόνια καμπάνιες γύρω από την αγάπη. Και ξαφνικά πέρσι ουσιαστικά έδειξε και το κακό πρόσωπο που μπορεί να έχει η αγάπη. Και γιατί το έκανε αυτό, γιατί πέρσι ήταν μια χρονιά η οποία η πέρσι πρόσωπη που δυστυχώς.
Οι γυναικοκτονίες ήταν κάθε εβδομάδα.
Πραγματικά, ναι. Δηλαδή έπρεπε κάποιοι να βγουν να μιλήσουν πλέον και να πούμε και κάτι διαφορετικό και να δείξουμε ότι οι παιδιά και τα μπραντς είναι εδώ και στηρίζουν και το κάνουν έμπρακτα και δίνοντας χρήματα και κάνοντας καμπάνιες και κάνοντας τον κόσμο να βγει και να μιλήσει.
Πριν πει στο νούμερο 3, να πούμε, το είπαμε πριν, εκτός αέρα δηλαδή, γιατί για μια έκθεση από το Sprout Social, τα 2/3 των καταναλωτών απάντησαν ότι για αυτούς είναι πολύ σημαντικό τα brands, οι εταιρείες, να παίρνουν δημόσια θέση για κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα. Και εδώ κουμπώνει αυτό που είπες με τη Lacta, και εγώ, σαν απλή καταναλώτρια, συμφωνώ επίσης. Και για μένα είναι σημαντικό.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το θέμα είναι ότι να έχουμε θάρρος και να πω την αλήθεια και θράσος να μπορούμε να δημιουργήσουμε τέτοιες καμπάνιες και να μην κολλάμε μόνο στο ότι θέλουμε να δείξουμε τα προϊοντικά χαρακτηριστικά του brand μας. Γιατί, OK, πολύ ωραία είναι τα USP, αλλά τις περισσότερες φορές που αγοράζουμε κάτι, το αγοράζουμε γιατί νιώθουμε. Έχουμε ένα συνέστημα.
Θέλω να μου πεις, έχει συμβεί να προτείνετε εσείς οι σύμβουλοι, οι διαφημιστές σε εταιρείες σας ότι εδώ τώρα υπάρχει ένα κύμα. Φεμινισμός, ΛΟΑΤΚΙ, ενδοοικογενειακή βία και εμείς πρέπει να πάρουμε θέση και αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή για σας με αυτό που θέλετε να προωθήσετε, κουμπώνει κουτί και είπαν άσε καλύτερα.
Πάμε στην επόμενη.
Αλήθεια πες.
Ναι, έχει γίνει. Θα σου πω, είναι πολύ διαφορετικό πολλές φορές αυτό που έχεις εσύ στο μυαλό σου με αυτό που έχει ένας μαρκετήρ στο μυαλό του ή αυτό που έχει κάποιος στο μυαλό του το που θέλει να πάει το brand του ή πώς σκέφτεται. Το brand είναι...
Και φαντάζομαι και είναι και μια συντήρηση επίσης. Πολλοί θα φοβούνται, δεν θα μπουν. Αυτά τα μεγαθύρια τώρα που είναι στη λίστα, τα παγκόσμια, δεν φοβούνται να πάρουν πολιτική θέση για τα ΛΟΑΤΚΙ δικαιώματα. Εδώ στην Ελλάδα, το βλέπω κιόλας, πάρα πολλές μάρκες. Εν τω μεταξύ είναι κρίμα γιατί είμαι σίγουρη ότι είναι υπέρ, αλλά σε καλύτερα που να τρέχουμε τώρα, πιο μετά.
Ξέρεις τι... Όταν πας και εμπλακείς με ένα θέμα το οποίο έχει ένα, όπως είπα πριν, ένα cultural tension, σίγουρα θα έχεις αντιδράσεις από κάτω. Δεν υπάρχει περίπτωση όλα τα σχόλια να είναι θετικά. Οπότε πρέπει να το έχεις δομήσει σωστά στο μυαλό σου και να έχεις φτιάξει μια σωστή καμπάνια. Και απ' την άλλη, σίγουρα πρέπει να έχεις και ένα γερό στομάχι να αντιμετωπίσεις και αυτά τα σχόλια. Και υπάρχουν και brands που τα έχουν αντιμετωπίσει και με πολύ έξυπνους τρόπους και απαντώντας και κάνοντας billboard ουσιαστικά κάποια αρνητικά σχόλια.
Δημόσια απαντώντας, λες, στα social media.
Ναι, 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 απαντώντας δημόσια. Ναι. Απλά είναι μια μεγάλη διαδικασία για πάρα πολύ κόσμο, στην οποία σίγουρα υπάρχουν και brands τα οποία δεν θέλουν να μπουν. Και αυτό που είπαμε και πριν, και αυτό που είπες και εσύ, είναι ότι εδώ μιλάμε πολύ ότι θέσεις συνήθως παίρνουν τα μεγάλα brands, που έχουν και την δύναμη και την αντοχή να αντιμετωπίσουν και όλα αυτά τα σχόλια. Αν είσαι ένα μικρότερο brand, μπορεί να μην μπορείς και να μην θέλεις ουσιαστικά να ασχοληθείς με αυτό και λες πρώτα θα ασχοληθώ με άλλα πράγματα και μετά θα ασχοληθώ με αυτό. Ωστόσο, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να έχεις ένα vision, να ξέρεις πού θέλει να πάει το brand σου. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να εμπλακείς σε πράγματα τα οποία μπορεί να μην είναι κοινωνικά, να είναι το πώς θα βοηθήσω τους ανθρώπους να περάσουν καλύτερα στην καθημερινότητά τους. Ακόμα και αυτό είναι πολύ ωραίο. Ή πώς θα βοηθήσω τους ανθρώπους να φάνε καλύτερα στην καθημερινότητά τους. Δηλαδή δεν είναι μόνο κάτι το οποίο είναι κοινωνικό, είναι το πώς θα φάω καλύτερα, πώς θα περάσω καλύτερα, γιατί περνάμε μια εποχή, η αλήθεια είναι, μιζέριας και ψυχολογικών προβλημάτων. Οπότε πρέπει και τα brands να έρθουν και να μας διασκεδάσουν και να μας βοηθήσουν να βγούμε από όλη αυτή τη φάση, ειδικά μετά το κορονοϊό.
Ναι, απλά επειδή και είναι ταραγμένοι και πάντα θα προκύπτει κάτι και θεωρώ ότι και εσείς πρέπει κάπως να τους μπρόχνετε όταν τα πράγματα είναι πραγματικά πολύ δύσκολα, να παίρνουν θέση.
Κοίτα, εγώ χαίρομαι που βλέπω στην Ελλάδα πλέον brands που παίρνουν θέση, ειδικά,
σίγουρα.
Μετά τον COVID και ειδικά από τη στιγμή που όλοι καταλάβουμε ότι τα social media έχουν πάρα πολύ μεγάλη δύναμη. Δηλαδή πλέον τα social media δημιουργούν και ένα μέρος των ειδήσεων, αν το σκεφτούμε καλά. Δηλαδή, είτε είναι πρωινές εκπομπές, είτε μεσημερινές, είτε ακόμα και ειδήσεις. Πολλά θέματα προκύπτουν μέσα από τα social media. Και σκέψω και το τελευταίο, μία είδηση που έχει παιχτεί τώρα τελευταία για τη Ρόδο και ένα σερβιτόρο που είναι στη θάλασσα. Όλο αυτό βγήκε ουσιαστικά μέσα από τα social media. Οπότε, όταν καταλάβουν και τα brands ότι τα social media έχουν μια τεράστια δύναμη, που πάρα πολλά brands έχουν καταλάβει, είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπουν και να χτίσουν μια επικοινωνία, η οποία δεν είναι απλά πάνω στο προϊόν τους, αλλά είναι πάνω σε αυτό που θέλει να ακούσει ο καταναλωτής και θέλει να δει μέσα στην καθημερινότητά του.
Όπως και τώρα που γίνεται η εκπομπή, είναι μέσα Ιουλίου περίπου και έχει τελειώσει ο μήνας Pride.
Ακριβώς.
Και έχουμε δει πάρα πολλά brands παγκοσμίως σίγουρα, στην Ελλάδα όχι τόσο πολλά, που έχουν ειδικό λόγο με τα χρώματα του ουράνιου τόξου για αυτό το μήνα.
Mm-hmm. Εγώ συμφωνώ πάρα πολύ σε αυτό. Το θέμα για μένα είναι να μην έχουμε απλά ένα λόγο, αλλά να κάνουμε περισσότερα πράγματα. Δηλαδή, μην κάνουμε τα πράγματα απλά για λόγους marketing, να τα κάνουμε πλέον για λόγους ανθρώπινους. Πώς να σου το πω. Δηλαδή, ναι, θα αλλάξω το λόγο μου, αλλά θα είμαι και στην παρέλαση, αλλά θα βοηθήσω γενικότερα αυτόν τον κόσμο, αλλά θα τρέξω καμπάνιες για να αναδείξω κάποια τέτοια θέματα.
Και τους εργαζομένους μου.
Και τους εργαζομένους μου επίσης. Μπορεί να αναδείξω και εργαζομένους μου. Οπότε, είναι βασικό να υπάρχει μία. Θα την πω 360 επικοινωνία, δεν είναι ακριβώς επικοινωνία. Μια 360 φιλοσοφία, μάλλον είναι, παρά επικοινωνία, η οποία σε κάποια μπράντς έχει αρχίσει και περνάει πάρα πολύ έντονα.
Και το νούμερο 3 που θα έλεγες.
Το νούμερο 3 είναι ότι πρέπει να κάνουμε πράγματα τα οποία είναι real time, δηλαδή να βλέπουμε τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή και να δημιουργούμε είτε post, είτε καταστάσεις, είτε διαφημιστικά. Πολύ χαρακτηριστικό real time για μένα είναι. Ένα διαφημιστικό που είχε κάνει ο Κοτσόβολος για το Black Friday, που είχε βάλει τον Σπύρο Μπιμπίλα και τον Γιώργο Μάγκα. Ο Σπύρος Μπιμπίλας είχε ανακοινώσει κάποια στιγμή ότι ο Γιώργος Μάγκας πέθανε, είχε κάνει ένα τέτοιο post. Οπότε έπιασε αυτή την κατάσταση και δημιούργησε, τους έβαλε μαζί σε ένα τηλεοπτικό και έκανε ένα τηλεοπτικό στην οποίο ο ένας παρουσιάζει ουσιαστικά τον άλλον. Έπιασε μια κατάσταση που έκανε τεράστιο γκέλ στα social media και δημιούργησε ένα τηλεοπτικό το οποίο αντίστοιχα έκανε μεγάλο buzz. Γιατί είναι δύο άνθρωποι που δεν περίμενες να τους δεις μαζί. Είναι πια μια κατάσταση που είναι real time, δηλαδή είναι τώρα συζητιέται και την χρησιμοποιεί για την δικιά του επικοινωνιακή στρατηγική και για την δικιά του επιτυχία. Οπότε είναι σημαντικά αυτά τα τρία να τα ακολουθήσουν τα brands. Και για μένα το βασικότερο είναι να έχουμε ένα πολύ συγκεκριμένο vision, δηλαδή το πού θέλουμε να πάμε το brand μας. Επειδή είμαι πάρα πολύ fan του Steve Jobs και όλων αυτών των μεγάλων οι οποίοι έχουν δημιουργήσει μια δικιά του σχολή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε ακόμα και το πώς παρουσιάζει ο Steve Jobs το iPhone. Όταν έβγαινε το καινούριο iPhone, πώς ήταν η παρουσίαση του, τι έλεγε. Καταλάβαινες, ήταν σαν να μην μιλάει απλά για ένα τηλέφωνο. Ουσιαστικά σου έλεγε ότι η Apple θέλει να αλλάξει τον τρόπο που βλέπουμε το κινητό τηλέφωνο.
Είναι ένα κίνημα.
Είναι ένα κίνημα, ναι. Είναι η μία νέα εποχή.
Μιλούσε για το κίνημα.
Ακριβώς. Δηλαδή, ενώ υπήρχαν πάρα πολλά τηλέφωνα μέχρι τότε που είχαν touch screen, μπορεί να είχαν και καλύτερη κάμερα, μπορεί να είχαν πάρα πολλά καινούργια πράγματα. Και όμως βγήκε ένας άνθρωπος που σου λέει ότι είμαστε εδώ για να αλλάξουμε τον τρόπο που βλέπεις το κινητό τηλέφωνο. Όπως και η Nike είναι εδώ για να αλλάξει τον τρόπο που αθλείσαι. Και πάρα πολλά brands είναι εδώ για να αλλάξουν τον τρόπο που βλέπουν τη ζωή.
Τώρα που είπες για την Apple, τα cool brands είναι αυτά που έχουν σκληροπυρηνικούς οπαδούς,
ναι.
Ακολούθους.
Είναι αυτά που είπαμε και στην αρχή για την Nike, ότι έχουν χτίσει community. Δηλαδή έχεις από πίσω ο κόσμο ο οποίος σε ακολουθεί. Δηλαδή είναι ο κόσμος που ρε παιδί μου θα στηθεί στην ουρά και θα περιμένει το πότε θα βγει το καινούριο κινητό για να το πάρει πρώτος. Το πότε θα βγουν τα καινούργια παπούτσια για να τα αγοράσει πρώτος. Το πότε θα βγει μια καινούργια τηλεοπτική σειρά π.χ. στο Netflix για να είναι ο πρώτος που θα την δει. Οπότε τα cool brands ή τα love brands διαφορετικά είναι τα brands που χτίζουν οπαδούς. Δηλαδή χτίζεις ένα κίνημα από πίσω.
Ένα cult.
Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια brands εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή ένα από τα πρώτα brands που εμένα μου έρχεται στο μυαλό είναι η Harley Davidson. Δηλαδή δεν είναι.
Δηλαδή, άμα σε ρωτούσα, πες μου cool brands για σένα, θα μου έλεγες Harley Davidson.
Για μένα προσωπικά όχι. Αλλά είναι ένα από τα πρώτα brands τα οποία δημιούργησε ένα community. Δηλαδή, ναι. Υπάρχουν πάρα πολλές μηχανές παγκοσμίως, σίγουρα και πολύ καλύτερες από τη Harley.
Δεν τους λέμε και οι Χαρλεάδες.
Είναι οι Χαρλεάδες, ακριβώς. Ή είναι στα αυτοκίνητα οι Αλφίστοι που έχουν Αλφα Ρωμαίο. Που πάλι για μένα μπορεί να μην είναι cool, αλλά έχουν δημιουργήσει ένα δικό τους community. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να χτίζεις, και αυτό που θα πω για μένα είναι το σημαντικότερο για όλη την επικοινωνία, πρέπει να χτίζουμε επικοινωνία με βάση τον άνθρωπο και όχι με βάση το προϊόν μας. Πρέπει να σκεφτόμαστε το τι θέλει ο άνθρωπος αυτή τη στιγμή, τι θέλει να δει.
Ο άνθρωπος ο οποίος θα αγοράσει το προϊόν μας, αυτό λες.
Ο άνθρωπος που είναι το κοινό μας. Το αν θα το αγοράσει ή όχι είναι για μένα έρχεται δεύτερο. Δηλαδή να δούμε, μιλάμε στην Gen Z, τι θέλει αυτή η γενιά. Θέλει ουσιαστικά να καταφέρει να βγάλει χρήματα, θέλει να περάσει καλύτερα από ό,τι περνούσαμε εμείς. Έχει βγει από έναν COVID, έχει βγει από μια οικονομική κρίση, έχει βγει από 10.000 προβλήματα. Οπότε θέλει πράγματα που είναι πολύ πιο entertaining, πολύ πιο διασκεδαστικά. Και γι' αυτό βλέπουμε και τα τελευταία χρόνια ότι τα περισσότερα brands δημιουργούν καμπάνιες οι οποίες είναι πιο fun, έχουν μέσα το entertaining στοιχείο, γιατί είναι κάτι το οποίο το θέλει αυτή η γενιά. Και είναι και ένα στοιχείο που βασίζεται άλλο ένα cool brand που είδαμε, το TikTok. Το οποίο τα πρώτα του, ουσιαστικά στα πρώτα του βήματα, θα έλεγα στο TikTok version 1, το βασικό στο
χορεύανε.
Ναι, χορεύανε, πραγματικά. Έμπαινε μέσα και έμπαινε χορούς. Έμπαινε challenges με χορούς. Και τώρα ένα μεγάλο μέρος του TikTok είναι είτε κωμικά πράγματα, είτε πράγματα που θα σε μάθουν κάτι. Είναι entertainment πράγματα. Δηλαδή μαθαίνεις κάτι, αλλά πάλι με έναν πιο διασκεδαστικό τρόπο.
Εσύ, πες μου εσύ cool brands για σένα, και εγώ σκέφτομαι εντωμεταξύ.
Cool brands για μένα. Για μένα σίγουρα η Nike.
Πες και ξένα και ελληνικά άμα θες. Δεν θα σε βέρω σε δύσκολη θέση, άμα θες.
Κοίτα, για μένα ένα cool brand όσο περίεργο και να σου φανεί είναι η Lidl. Το οποίο είναι ένα brand το οποίο ξεκίνησε πολύ διαφορετικά τουλάχιστον στην Ελλάδα και έχει καταφέρει να αλλάξει πάρα πολύ το perception που έχουμε για το συγκεκριμένο brand. Το βλέπεις εντελώς διαφορετικά.
Ναι. Αυτό το από τα Lidl, πώς το γύρισε.
Ακριβώς.
Υποκλίνουμε στην ομάδα, υποκλίνουμε.
Είναι ένα brand το οποίο έκανε το κάτι διαφορετικό από ό,τι κάνουν οι υπόλοιποι. Οπότε για μένα cool brands θα πω ότι είναι αυτά που τολμάνε να κάνουν κάτι το οποίο δεν το κάνει ο ανταγωνιστής τους. Δηλαδή ας σταματήσουμε λίγο να βλέπουμε τι κάνει ο ανταγωνισμός και ας εστιαστούμε στο τι κάνει το κοινό μας. Δηλαδή τι κάνει η Gen Z, τι κάνει η Millennials, τι κάνω εγώ και εσύ, τι μας ενδιαφέρει. Οπότε σίγουρα θα έχουμε πολύ καλύτερες καμπάνιες.
Και εγώ είμαι και της σχολής του Steve Jobs και της Diane Vreeland. Δώσ' τους αυτό που ποτέ δεν ήξεραν ότι θέλουν.
Ναι, ουσιαστικά αυτό είναι το insight. Εμείς το λέμε σε διαφήμιση insight. Δηλαδή το να βρούμε κάτι που υπάρχει, αλλά ποτέ δεν ήξερε ο κόσμος ότι το θέλει. Ποτέ δεν βγήκε κάποιος να το επικοινωνήσει. Που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και επίσης, πολλές φορές τα insight και αυτά τα πράγματα έρχονται από τα σχόλια των χρηστών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπούμε στο Facebook μας, στο Instagram μας, στο TikTok και εκτός από τις βρισιές που θα δούμε, να δούμε και άλλα σοβαρά σχόλια που μας γράφει ο κόσμος και σίγουρα μπορεί να βρούμε χαρακτηριστικά τα οποία μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε. Όχι απλά για να κάνουμε το brand μας cool, να το κάνουμε αποδεκτό, να ξεκινήσουμε να δημιουργούμε μια συζήτηση γύρω από το brand μας. Και αυτή είναι και η πεμπτουσία των social, να είμαι ειλικρινής. Δηλαδή και εμείς το podcast το κάνουμε γιατί θα το ακούσει πολλοί κόσμος, αλλά κάποιοι θα μπουν στη διαδικασία να αναρωτηθούν, θα πούνε «Α, κοίτα τι είπε αυτός, να πάω να το δοκιμάσω κι εγώ, να κάνω κάτι». Οπότε θέλεις το engagement ουσιαστικά του κόσμου.
Άλλο cool brand?
Cool brand είναι, σίγουρα είναι τα Jordan, αλλά βασίζονται πάρα πολύ στον ίδιο, να είμαι ειλικρινής, βασίζονται πάρα πολύ σε μια περσόνα. Άλλο σίγουρα cool brand είναι η Disney, έχει χτίσει ουσιαστικά, έχει δημιουργήσει ένα τεράστιο
μύθο.
Είναι μύθος. Πραγματικά έχει χτίσει ένα μύθο και κοινό το οποίο ακολουθεί. Ελληνικό cool brand. Ελληνικό cool brand. Για μένα ελληνικό cool brand είναι το eFood. Το οποίο, ναι, το οποίο μπορεί να ξεκίνησε, ουσιαστικά ξεκίνησε πάρα πολύ με την digital παρουσία, αλλά έκανε κάτι αρκετά διαφορετικό από ό,τι κάνουν όλοι οι υπόλοιποι. Οπότε ξεκίνησε πάρα πολύ δυνατά σε YouTube, έχει παίξει πάρα πολύ δυνατά στο TikTok, έχει δημιουργήσει μια δικιά του κουλτούρα και ένα δικό του κοινό το οποίο το ακολουθεί. Δεν μπορώ να πω ότι έχει ένα πάρα πολύ δυνατό community, γιατί είναι υπηρεσία, οπότε είναι δύσκολο, ναι, μια υπηρεσία να χτίσει ένα δυνατό community. Αλλά υπάρχουν πολλά brands τα οποία σιγά σιγά εξελίσσονται και εμένα μου αρέσει, γιατί βλέπουμε και πάρα πολλές startups, δηλαδή καινούριες εταιρείες, οι οποίες προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα δικό τους, δεν θα το πω μύθο, θα το πω ένα δικό τους vision, το οποίο θα τους βοηθήσει να δημιουργήσουν ένα καλύτερο περιεχόμενο. Άλλα cool brands που έχουν, δεν είμαι σίγουρος ότι τους ταιριάζει η λέξη cool brands, αλλά τους ταιριάζει, είναι brands τα οποία έχουν μεγάλο virality, να είμαι ειλικρινής, στον τελευταίο καιρό. Είναι το Prime, δεν ξέρω αν το έχεις ακούσει. Είναι ένα τύπο αναψυκτικό.
Το οποίο, δεν το ξέρω.
Το οποίο έχει παίξει πάρα πολύ στο TikTok και κάτι πατατάκια τατάκης. Είναι πατατάκια, γαριδάκια. Σε πιάνω διάβαστη. Δεν είσαι Gen Z μάλλον.
Πρώτη φορά τα ακούω.
Αλήθεια.
Τάκης. Τάκης, όπως λέμε, τάκης...
Τσουκαλάς. Ναι, αυτό. Ναι. Αυτό, είναι αυτά τα πατατάκια. Μπορείς να ψάξεις να τα
βρεις. Δεν είμαι Gen Z και δεν μου έχουν έρθει καν sponsored αυτά, παιδιά.
Δεν έχουν sponsored, αυτά είναι native όλα. Δηλαδή υπάρχει πάρα πολύ native περιεχόμενο. Είναι brands τα οποία έχει αρχίσει και ασχολείται ο κόσμος και ο ένας με τον άλλον σιγά σιγά έχουν δημιουργήσει αυτό το native περιεχόμενο και πάει ο κόσμος και τα δοκιμάζει. Σίγουρα brands τα οποία κατά καιρούς είχαν μεγάλο coolness ήταν παλιά το Facebook, δηλαδή το 2007-2008 μέχρι το 2010-2012. Σίγουρα ένα από τα πιο cool brands στον κόσμο ήταν το Facebook.
Ένα άλλο... Μετά το πήρε κάτω βόλτα.
Μετά μεγάλωσε το κοινό, το έφυγαν την Gen Z, οπότε το πήρε κάτω βόλτα. Τώρα καθόμαστε μόνο εμείς, νομίζω, στο Facebook και προσπαθούμε να το σώσουμε. Αλλά έχω δει cool brands τα οποία ανεβαίνουν, κατεβαίνουν και μετά ξανανεβαίνουν. Δηλαδή βρίσκουν κάτι καινούριο να πούνε. Πριν, νομίζω, αναφέρθηκες πάρα πολύ στο... Αναφέρθηκε ένα από τα brands που αναφέρθηκε... Αχ, χάζεψα τώρα. Yeah. Όχι το Axe, ένα άλλο...
Old Spice.
Το Old Spice. Το Old Spice ουσιαστικά έχτισε όλη την επικοινωνία, έχτισε αυτό το coolness του μέσω του digital περιβάλλοντος.
Το Old Spice λίγο δεν έχει χαθεί από την Ελλάδα. Τώρα λες για το εξωτερικό καμπάνια.
Ναι, ναι, ναι.
Ό,τι τι δηλαδή.
Ουσιαστικά
κάνει.
Δημιούργησε μια πάρα πολύ trendy καμπάνια στο Twitter, Facebook το 9, 10, 11, 12. Όταν ήταν στα high τους αυτά τα μέσα και έτσι κατάφερε να χτίσει ουσιαστικά ξανά το coolness του, γιατί ήταν ένα brand το οποίο είχε λίγο χαθεί. Οπότε πρέπει να βρίσκουμε ένα vision, να βλέπουμε αν αυτό μας ταιριάζει, αλλά σιγά σιγά να προσαρμοζόμαστε με αυτά που ζητάει η κοινωνία. Δηλαδή ειδικά πλέον, επειδή έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας το TikTok, έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Και παρόλο που το TikTok δεν είναι αυτό που θα κάνει ένα brand cool, είναι αυτό που θα του δώσει όμως ένα instant virality,
boost.
Ένα instant,
ναι,
boost.
Ναι.
Οπότε είναι ένα μέσο το οποίο πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε όσο μικροί και αν είμαστε. Δηλαδή ακόμα και ένα μικρό brand μπορεί να μπει στο TikTok για να του δώσει ένα extra boost, ένα extra virality και θα του φέρει και σχόλια από τους καταναλωτές που μπορεί να μην μπορεί να δει σε άλλα καταστήματα, σε άλλα καταστήματα λέω, σε άλλες πλατφόρμες. Επίσης πιστεύω ότι θεωρείς ότι εσύ ότι πλέον τα McDonald's θεωρώ ότι είναι πλέον ξανά cool brand. Ενώ πριν κάποια χρόνια είχαν ψηλοεξαφανιστεί. Δεν ξέρω αν έχεις άλλη άποψη. Θεωρώ ότι ενώ χάθηκαν για πολύ καιρό, πλέον έχουν αρχίσει και ανεβαίνουν ξανά στο πώς τα βλέπει ο κόσμος, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
Εμένα με έχουν εντυπωσιάσει τα brands που από πίσω είναι η Rihanna, που από πίσω είναι η Kylie Jenner, βλέπω εδώ τώρα στη λίστα, από πίσω είναι... Το Shine επίσης βλέπω εδώ βγαίνει στη λίστα.
Ναι.
Shine, πώς λέγεται, Shane. Δεν ξέρω. Με εντυπωσιάζουν τα brands που τα έχουν δημιουργήσει άνθρωποι τέλος πάντων. Που έχουν τέλος πάντων, είναι συνώνυμα τα skims. Ας πούμε, θα έλεγα ότι είναι cool τα skims. Τα ρούχα, τα εσώρουχα, τα μαγιό, τέτοια είναι. Shapewear της Kim Kardashian. Αναφέρω τα ονόματα που έχουν κάνει δικές τους μάρκες, γιατί θέλω να πάμε και παράλληλα σε κάποιον που μας ακούει τώρα που είναι όχι απλά μικρομεσαία επιχείρηση, Εγώ κάνω πράγματα με πυλό.
Πολύ ωραίο. Δυνατό.
Λοιπόν, ναι. Και θέλω έτσι, ακούγοντας αυτή την εκπομπή, να πάρω, ας πούμε, λίγη σοφία για το πώς να κάνω το brand μου, το οποίο το ξεκίνησα πριν 2 χρόνια, πιο cool.
Θα πω το εξής. Είναι πάρα πολύ βασικό για μένα, ειδικά όταν μιλάμε για micro brand, ουσιαστικά μικρές επιχειρήσεις, να βγουν οι ίδιοι ιδιοκτήτες και να μιλήσουν για την επιχείρησή τους. Και να είμαστε εμείς οι ambassador των επιχειρήσεών μας. Γιατί, okay, τα brands που ανέφερε στην αρχή, σίγουρα μιλάμε για ένα άλλο κομμάτι που είναι το κομμάτι του influencing. Δηλαδή, είχα πάρα πολύ.
Που είμαι, από αυτά τα άτομα που είπα εγώ δεν είναι άτομα πια, είναι ΑΕ.
Ναι, πραγματικά είναι.
Εντάξει, οκ, τώρα. Kylie Jenner, καλά, η billionaire.
Δεν ξέρω καν πόσους followers έχει στο Instagram. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι σχεδόν οτιδήποτε και να κάνει σε σχέση με τη γυναίκα.
Πέρα από τους followers, εγώ είμαι σίγουρη ότι η οικογένεια Kardashian έχει εργαζόμενους σαν να είναι μία ΑΕ η κάθε μία 50. Απλά δεν τους βλέπουμε προφανώς, έτσι.
Μα
όλες αυτές οι ιδέες που ισχυρίζονται ότι βγαίνουν από αυτές, βγαίνουν από ολόκληρες ομάδες.
Σίγουρα υπάρχει κόσμος από πίσω. Κάποια στιγμή που είχα γνωρίσει την Κιάρα Φεράνη, κάποια στιγμή που είχε έρθει στην Ελλάδα πριν πολλά χρόνια, και σε μια συζήτηση που είχαμε κάνει τα 10 δευτερόλεπτα που μίλησα, 15, μου είχε πει ότι είχε από πίσω πήγε μια ομάδα 14 ατόμων, η οποία την βοηθάει να δημιουργήσει το content της, να δημιουργήσει τα προϊόντα της, το οτιδήποτε. Οπότε όλοι αυτοί οι άνθρωποι που είπαμε πριν έχουν φτάσει σε ένα σημείο στο οποίο έχουν τόση πολύ αναγνωρισιμότητα και προσπαθούν να δουν με ποιον άλλο τρόπο θα βγάλουν λεφτά, αλλά και θα δημιουργήσουν ένα brand μέσω αυτής της αναγνωρισιμότητας. Γιατί, okay, δεν μπορεί απλά να κάνεις influencer και να λες, okay, θα ανεβάσω μια φωτογραφία και θα πάρω 1000 λεφτά για αυτή τη φωτογραφία. Προσπαθείς να κάνεις πλέον και κάτι άλλο. Οπότε αυτό είναι λίγο διαφορετικό. Ωστόσο, εγώ πιστεύω ότι οποιαδήποτε επιχείρηση πλέον έχει ένα φανταστικό εργαλείο δίπλα της, το οποίο λέγεται TikTok. Το οποίο σου δίνει τη δυνατότητα να βγεις να μιλήσεις, να πεις πράγματα για την επιχείρησή σου και αυτά τα πράγματα σιγά σιγά να αποκτήσουν και virality.
Οπότε εγώ, Τάσο, είμαι εσωστρεφής, θα σου πει όμως μια Κροάτρια. Και εμένα το TikTok.
Εγώ εσωστρεφής είμαι, με βλέπω.
Θεωρώ, νομίζω, πιστεύω ότι για τους εξωστρεφείς είναι τα μαμ.
Είναι. Έλα που θα πρέπει να γίνουμε όλοι λίγο οι ambassador του εαυτού μας, οι ambassador του brand μας. Έλα που η εποχή έχει αλλάξει. Και εγώ όταν ξεκίνησα κάποια στιγμή το 2007 ήταν πάρα πολύ της μόδας να γράφουμε. Οπότε και εγώ έγραφα blogs. Δεν σκέφτηκα ποτέ
ότι. Του εσωστρεφεί τα μάμ επίση.
Δεν σκέφτηκα ποτέ ότι θα βγω μπροστά στην κάμερα να μιλήσω και να πω πράγματα και να πρέπει να κάνω συνέντευξη. Και θυμάμαι κάποια στιγμή που έπρεπε να βγω σε ένα συνέδριο το 2013. Θυμάμαι ότι είχα μια ομιλία 15 λεπτά. Κατάφερα να μιλήσω τα 7 λεπτά.
Εντάξει, αυτό όμω. Περίμενε. Αυτό όμω μπορεί να το εξηγήσει στον εαυτό σου και να βρει ένα κίνητρο και να το κάνει.
Δεν το εξήγησα
το
μάλλον.
Αλλά είναι άλλο story, ρε παιδί μου. Άλλο story. Είναι, θέλει λίγο και θάρρο, κουράγιο, ρίσκο. Δεν μα είναι όλου εύκολο.
Ναι, έχει και θάρρο, θέλει και θάρρο και θράσο. Και σίγουρα θέλει και λίγο γερό στο μάτι, γιατί θα έχει και τα hate comments από κάτω. Οπότε πρέπει να πει, όπα, κάτσε, τι έγινε τώρα. Γιατί θα αρχίσει ξαφνικά από εκεί που είσαι κλεισμένο στο καβούκι σου και σου μιλάνε μόνο οι φίλοι σου, να μιλά με χιλιάδες ανθρώπους. Οπότε σίγουρα δεν είναι όλα τα σχόλια θετικά και σε όλα τα brands. Αλλά
τα hate comments με ξεπερνάνε, παιδιά. Δεν έχω λόγια. Έχω λάβει σχόλια μίσους, email και μηνύματα. Πιο πολλά έχω λάβει όταν ανεβάζω στο γιατί όχι κάτι που αφορά το gay community. Θα πάρω hate. 2-3 post έχουν πάρα πολύ hate. Αλλά hate στο πρόσωπό μου τόσο πολύ και μαζί με την ομιλία του TEDx, που είναι το είδος, το YouTube τα έχει αυτά, το podcast, επειδή δεν έχει από κάτω. Πρώτον, ο άλλος θα πρέπει να κάτσει να ακούσει μία ώρα. Μία ώρα, το πιθανότερο είναι να τον κερδίσουμε και να πει, α, καλά θέλω να αυτή. Θα βαρεθεί το troll, ρε παιδί μου, να ακούει μία ώρα και μετά. Ενώ στο YouTube είναι.
Η αλήθεια είναι ότι νομίζω τα μέσα που συναντάς τα περισσότερα hate comments είναι το YouTube, και θα πω την αλήθεια, νομίζω και στο TikTok έχει αρκετά, γιατί συνήθως αυτά τα βίντεο σου είναι short, όλος τα ακούει και του είναι και εύκολο να μπει να γράψει, κρύβεται πίσω από ένα προφίλ.
Έχεις δεχτεί εσύ?
Εννοείται. Και να πω την αλήθεια και τι.
Πού, Facebook,
κυρίως στο TikTok, να πω την αλήθεια και στο YouTube. Στο TikTok μάλλον πάντως μου είχε κάνει ιδιαίτερη εντύπωση ότι δέχτηκα hate comments, που σε φάση, όπα ρε φίλε, τι έγινε. Να πω την αλήθεια, παρόλο που έχω αρκετά μεγάλη προβολή, δηλαδή για, είμαι ένας άνθρωπος του marketing, οπότε έχω συνηθίσει να έχω προβολή, η αλήθεια είναι ότι με πείραξε. Δηλαδή ένιωσα περίεργα και να πω την αλήθεια και για αρκετό καιρό σκεφτόμουν ότι ρε παιδί μου, τι έκανα και τον πείραξε τόσο πολύ και μπήκε στη διαδικασία να μου γράψει κάτι τόσο αρνητικό. Ως προς εμένα, άλλο να πεις κάτι για τη δουλειά και άλλο να πεις κάτι το οποίο είναι προσωπικό, ρε παιδί μου, φάνηκε περίεργο.
Έχω να πω ότι την πρώτη φορά που θα το πάθει κάποιος σε μεγάλο βαθμό και θα διαβάσει hate, παιδιά. Και κι εγώ είχα λάβει, αλλά αυτά που είδαν στο YouTube, μπορεί και να σας πω ότι καθόμουν και 2 εβδομάδες και σκεφτόμουν, κοίτα να δεις ρε παιδί μου, τώρα ο άλλος, τι είδες όλα αυτά 13 λεπτά και έπαθε τέτοια ταραχή και τέτοιο trigger και τα έγραφε και έχωνε.
Ναι, και παρόλο που ο άλλος είναι άγνωστος, ρε παιδί μου, επειδή κανένας δεν έχει συνηθίσει να δέχεται αρνητικά σχόλια, γιατί οι περισσότεροι κάνουμε παρέες με τους φίλους μας ή με ανθρώπους που νιώθουμε άνετα μαζί τους. Ναι. Λίγο σε, ναι. πιάνει το μέσα σου πραγματικά και λες πω τι έγινε τώρα. Ωστόσο πιστεύω πλέον ότι έχουμε περάσει σε μια εποχή που πρέπει αυτό το πράγμα να το ξεπεράσουμε. Γιατί είμαστε ambassador του εαυτού μας και το βασικό είναι ότι παιδιά όταν έχουμε ειδικά μια δικιά μας επιχείρηση, εμείς είμαστε οι πολιτές, οι CEO, οι λογιστές, είμαστε τα πάντα για την επιχείρηση. Οπότε ακόμα και η εξωστρέφεια της επιχείρησης πάρα πολλές φορές εξαρτάται από εμάς, είτε από κάποιους υπαλλήλους που έχουμε ή κάποιους συνεργάτες. Με τους οποίους μπορούμε να δημιουργήσουμε περιεχόμενο. Και σκεφτείτε πώς έχουν αναπτυχθεί και πάρα πολλές. Τώρα θα πω κάτι, θα πω κάποιες ειδικότητες, ας πούμε, που είναι fashion designers. Fashion designers βασίζονται πάρα πολύ στην προβολή που έχουν οι ίδιες. Όχι τόσο τα μοντέλα τους, αλλά και οι ίδιες. Δηλαδή βγαίνουν και μιλάνε.
Ναι, έχεις πολύ δίκιο.
Και κάνουν πράγματα. Δηλαδή, γιατί ο καθένας μπορεί να βγει και να μιλήσει για την επιχείρησή του. Πρώτα απ' όλα, είστε αυτοί που ξέρετε πολύ καλύτερα από όλους. Το τι πουλάτε.
Το προϊόν.
Ξέρετε πολύ καλύτερα το προϊόν σας, πραγματικά. Είτε έχετε ένα περίπτερο, είτε έχετε μια επιχείρηση που πουλάει φρένα, μια επιχείρηση που είναι. Έχω δει ακόμα και λογιστή στο TikTok. Θα μου πει, βγήκε ένας λογιστής και μίλησε στο TikTok. Θα σου πω, ναι, και έχει και πάρα πολλά πράγματα τα οποία είναι ενδιαφέροντα και μπορείς να τα πεις. Τι ξέρεις που μπορείς να βρεις τα πιο ενδιαφέροντα πράγματα, άμα δεις τι γκουγκλάρει ο κόσμος. Ψάχνοντας να δεις τι ψάχνει ο κόσμος. Αυτά τα πράγματα που ψάχνει ο κόσμος είναι και τα πράγματα που θέλει και να διαβάσει και θέλει να ακούσει. Βγες και πες τα. Και πες τα με έναν τρόπο ο οποίος είναι πιο TikTok friendly, είναι λίγο πιο γρήγορος και θέλει ο κόσμος να κάτσει να τον δει. Σίγουρα δεν θα σου βγει από το πρώτο βίντεο, μπορεί να μην σου βγει και στο 10ο βίντεο. Σιγά σιγά όμως θα αποκτήσεις μια οικειότητα και θα καταφέρεις να φτιάξεις πράγματα στο μέσο. Και επειδή μιλήσα πάρα πολύ για TikTok, υπάρχουν και άλλα μέσα. Μπορείς να κάνεις πράγματα στο LinkedIn, αν και είναι λίγο πιο business, και σίγουρα μπορείς να κάνεις και πράγματα στο Instagram και στο Facebook. Αλλά πιστεύω για ανθρωποκεντρικά, δηλαδή για πράγματα που έχουν το human.
Εσύ θες έκθεση όμως. Θες να εκτεθούμε.
Εγώ το πιστεύω πάρα πολύ. Πιστεύω πάρα πολύ στην έκθεση. Και
κάνω εγώ τούρτες τώρα. Κάνω εγώ τούρτες.
Θα έρθω μετά.
Να μην δείχνω μόνο τις τούρτες, να αρχίσω να μιλάω
και εγώ. Την επόμενη φορά που θα είσαι Αθήνα, θα έρθω να σου τραβήξω βίντεο, να το ανεβάσουμε στο TikTok.
Να γίνει χαμός.
Εγώ πιστεύω ότι θα γίνει χαμός. Το πιστεύω. Το έχω δει να συμβαίνει.
Ναι.
Δεν το έχω δει να συμβαίνει με έναν άνθρωπο, το έχω δει να συμβαίνει με πάρα πολλούς. Γιατί είναι φτιαγμένο με τέτοιο τρόπο το μέσο που θέλει να του δώσει την πληροφορία που έχεις μόνο εσύ. Δηλαδή οι πληροφορίες που είναι μοναδικές είναι αυτές που τραβάνε. Οι ιστορίες οι οποίες είναι μοναδικές που ο καθένας μας έχει. Τέτοιες ιστορίες από την επιχείρησή του είναι αυτές που τραβάνε. Οπότε μπείτε στη διαδικασία να το κάνετε. Κατά τα άλλα, επειδή όντως υπάρχουν άνθρωποι που δεν θέλουν να εκτεθούν, υπάρχουν και άλλα μέσα τα οποία μπορείς να αξιοποιήσεις. Μπορείς να αξιοποιήσεις πάρα πολύ καλά το Facebook, το Instagram, και το LinkedIn, χωρίς να έχεις εσύ τόσο υπερέκθεση, αλλά βγάζοντας το vision της εταιρείας σου, δηλαδή βγάζοντας περισσότερο το ποιος είναι ο σκοπός της εταιρείας σου και δείχνοντας παράλληλα και τα προϊόντα σου. Είναι ένας τρόπος να αρχίσεις σιγά σιγά να αποκτάς το πρώτο σου awareness, δηλαδή να σε μάθουν τα πρώτα άτομα και μετά σιγά σιγά όσο περισσότερα πράγματα λες ή όσο περισσότερα πράγματα λες που αρέσουν στον κόσμο σου, τόσο περισσότερο μπορείς να χτίσεις αυτό το coolness που θέλουμε για τον brand μας.
Επίσης εγώ cool θα έλεγα και τη μάρκα εκείνη, πώς λέγεται, εκείνη με τα πάνινα τα παπούτσια, πες
Vans.
Λίγο, τα άλλα.
Τα Toms όμως γιατί είναι cool, γιατί είχαν από πίσω ένα purpose και έγιναν ουσιαστικά cool επειδή άρχισε να κάνει γύρω του κόσμου αυτό το purpose, ότι κάθε φορά που αγόραζες ένα παπούτσι, αν θυμάμαι καλά το purpose τους, κάθε φορά που αγόραζες ένα παπούτσι Toms, δίνανε παπούτσια στα παιδάκια στην Αφρική, δίνανε λεφτά για να φτιαχτούν αντίστοιχα παπούτσια. Οπότε σκέψου, χτίσες όλο το brand γύρω από αυτό το purpose. Οπότε υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια brands. Πλέον υπάρχουν και πάρα πολλά brands που το purpose τους είναι, δηλαδή είναι brands που απευθύνονται σε vegans, είναι brands τα οποία κάνουν καλό στο περιβάλλον.
Και δέχονται και κριτική τα brands, άμα δεν, πια.
Πλέον ναι. Γιατί ο κόσμος έχει τα μέσα να μιλήσει, ο κόσμος πλέον διαβάζει πολύ περισσότερο από ό,τι διαβάζει τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή πλέον μιλάμε για smart buyers, δηλαδή αν θέλω να αγοράσω κάτι, μάλλον θα πω, έστω θα το γκουγκλάρω. Οπότε θα δω 10 πράγματα που γράφονται για αυτό το brand και μπορώ να κρίνω πολύ περισσότερο. Οπότε να ξεχάσουμε λίγο ότι θα αγοράσω κάτι καθαρά λόγω τιμής. Αυτό είναι μια πρώτη ανάγνωση. Θα αγοράσω αυτό που μου έχει, που νιώθω πιο οικία να πω να το αγοράσω. Νιώθω καλύτερα χρησιμοποιώντας το. Σκεφτείτε ότι υπάρχουν 200 brand σοκολάτα στην Ελλάδα. Τα πρώτα νομίζω που μας έρχονται στο μυαλό είναι η Λάκτα, η Παυλίδης, η Ίον, η Break. Σίγουρα υπάρχουν εκατομμύρια. Ναι. Εκατοντάδες άλλα. Οπότε δεν είναι μόνο η τιμή, είναι το brand που έχει καταφέρει να έρθει πολύ πιο κοντά μου. Έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα connection με τον καταναλωτή του. Και για κάθε κλάδο, να πω την αλήθεια, είναι και αρκετά διαφορετικό. Δηλαδή το τι θέλω να δω από το συγκεκριμένο brand. Π.χ. στα αυτοκίνητα πλέον μετράει, ξέρεις ότι πριν κάποια χρόνια μετρούσε πάρα πολύ το πόσο άλογο έχουν, πόσο γρήγορα τρέχουν και όλα αυτά. Δεν μετράει αυτό, μετράει το πόσο λιγότερη βενζίνη καταναλώνει. Αλλά μετράει και το πόση ασφάλεια σου παρέχει. Οπότε για να αγοράσουμε ένα αυτοκίνητο θα δούμε από αεροσακούς, το τι ασφάλεια έχει, το πόσα αστέρια έχει σε crash test και τέτοια. Οπότε αλλάζει. Και εμείς οι μαρκετίες, από την αλήθεια, ερχόμαστε να αλλάξουμε τον τρόπο που ο κόσμος αγοράζει πράγματα.
Εγώ εντυπωσιάζομαι κάθε φορά όταν βλέπω αναστάτωση, π.χ. ας πούμε τώρα στα καλλιτικά, δεν σου κρύβω, ότι με εντυπωσιάζει που μέχρι πόσα χρόνια, ξέρω εγώ, 5, οι μάρκες των καλλιτικών ήταν αυτές που ξέρουμε όλοι. Οι ακριβές στο ισόγειο και είτε στον πρώτο όροφο, είτε στο υπόγειο, ήταν οι πιο οι οικονομικές, να το πω. Δηλαδή, οι μάρκες που μιλάμε τώρα, που είναι πίσω η Σελένα Γκόμεζ, η Ριάννα, η Κιμ Καρντάσιαν, η Κάιλι Τζένερ, δεν υπήρχαν και ακόμα και πιο μικρές, τώρα να μην λέμε μόνο τα μεγαθύρια, που θα πει ο άλλος με αναδέσμα, τι με αφορά, τώρα έχουμε μικρή επιχειρηματίας. Ότι θέλω να μας πεις, άμα υπάρχει περιθώριο αναστάτωσης, disruption, δηλαδή θα πει ο άλλος, έχω μια ιδέα τώρα, Τάσο, θα μου πεις από ιδέες όλοι έχουν, και θα τις
ναι,
κάνει.
Ναι, να μου την πει, ειδικά άμα την έχει αναπτύξει λίγο, είμαι πολύ υπέρ στο να... Ο κόσμος να κάνει
τις ιδέες του. Έχω μια ιδέα, αλλά τώρα το τομέας που θέλω να μπω, να κρασάρω, μπορώ να κρασάρω ένα τομέα που είναι μεγαθύρια, τώρα τι μου λες, πού να πάω τώρα εγώ, να πουλήσω αναψυκτικό με τέτοια ονόματα και έχω εγώ να φέρω ένα αναψυκτικό καινούριο δικό μου, πού πας.
Πλέον έχεις τα μέσα, έχεις τις πλατφόρμες και έχεις και τη δύναμη να το κάνεις, κάτι που παλιότερα δεν είχες, γιατί παλιότερα σκέψω ότι αν ήθελα να διαφημιστώ, το μόνο που μπορούσα να κάνω είναι να πάω στην τηλεόραση ή να πάω σε μια εφημερίδα. Οπότε τα λεφτά που θα έπρεπε να δώσω, μάλλον θα ήταν εκατομμύρια. Αυτή τη στιγμή, οι περισσότεροι κολλάνε ότι έχουν μια καλή ιδέα και δεν έχουν σκεφτεί από πίσω το marketing plan που θα κάνει disrupt την αγορά. Πιστεύω ότι κάθε αγορά μπορεί να γίνει disrupt. Και έχω δει.
Κάθε αγορά.
Έχω δει αγορές που είναι πάρα πολύ established από ασφάλειες αυτοκινήτων, π.χ., ασφαλιστικές αγορές να γίνονται disrupt επειδή έχει βγει π.χ. το insurance market, λέω και ονόματα τώρα, έχουν βγει διάφοροι aggregators. Έχω δει την αγορά των retailers να γίνεται disrupt όταν βγήκε π.χ. το Scrooge ή και τώρα που κάποια brands προσπαθούν να χτίσουν δικές τους πλατφόρμες. Έχω δει αγορά αεροπορικών εταιριών να γίνεται disrupt από εκεί που ήσουν τις πάρα πολύ μεγάλες εταιρείες, ξαφνικά βγήκε ένα sky scanner, όλες αυτές οι πλατφόρμες και ξαφνικά βλέπεις ότι και πολύ μικρότερες εταιρείες έχουν τραβήξει. Έχω δει την αγορά, μια τεράστια αγορά που, άμα σου πω τώρα, θα σου έρθει σίγουρα στο μυαλό, όλη τη μουσική βιομηχανία να γίνεται disrupt. Σκέψου από το πώς ακούμε πλέον μουσική, πώς γίνονται viral τα τραγούδια, πολλές φορές viral ένα τραγούδι πλέον γίνεται μέσω του TikTok και μετά μπαίνει στο YouTube, που παλιότερα δεν υπήρχε αυτό. Θα έπρεπε να γίνει δισκογραφική, να είναι δισκογραφική, να κάνεις χιλιάδες CD και μετά να βγεις σε ραδιόφωνο να τραγουδάς σε πίστες και όλα αυτά.
Και να βιώνει και όλα στο TikTok. Τραγούδι που ήταν πριν 20 χρόνια, ξαφνικά δεν ξέρω πώς το θυμάται ένας, και κολλάνε κι άλλοι, ξέρω εγώ, χιλιάδες και ακούσε ένα τραγούδι τώρα της Μαράι Κάρα πριν 20 χρόνια συνέχεια.
Ακριβώς. Οπότε Πιστεύω ότι όλε οι αγορέ μπορεί να γίνουν disrupt, αρκεί να σκεφτεί αυτό το insight ή να σκεφτεί αυτή την ιδέα και το πώ ουσιαστικά θα προωθεί αυτή την ιδέα. Σκέψτε την αγορά, μια πολύ εστάμιση αγορά, αγορά αυτοκινήτων. Δεν έχει γίνει εντελώ disrupt τα τελευταία χρόνια με το leasing. Ένα 60% των πωλήσεων αυτοκινήτων το τελευταίο καιρό είναι leasing. Δεν αγοράζει.
Το Tesla θα έλεγε.
Μου τα έχει χαλάσει τώρα τελευταία. Το Tesla, να πω την αλήθεια. Έχει γίνει πάρα πολύ disrupt.
Είναι και ο Elon εκεί πέρα, εκεί είναι μια κατηγορία μόνο.
Έχει αγοράσει τα πάντα ο Elon. Δεν ξέρω τι θα τα κάνει.
Τώρα να μην καταρρεύσει το Twitter, κοίτα. Κοίτα να μην καταρρεύσει το Twitter.
Αλλά και αυτή δεν έγινε disrupt. Δηλαδή, θα πίστευε ότι υπάρχει ένα brand αυτοκινήτων επειδή ασχολούμαι αρκετά που η εταιρεία λέγεται Rimac. Την έχει ουσιαστικά αυτό ο άνθρωπο. Δεν θυμάμαι αν είναι Σερβία, Κροατία από μια τέτοια χώρα. Είναι δηλαδή το πιο γρήγορο αυτοκίνητο αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Θα πίστευε ότι το πιο γρήγορο αυτοκίνητο είναι μια Porsche, μια Ferrari, κάτι τέτοιο. Έρχονται πλέον άνθρωποι οι οποίοι έχουν το θάρρος, το θράσος, τη δυνατότητα, το μυαλό, το expertise και μπορούν να κάνουν κάτι εντελώς διαφορετικό στις αγορές που είχαμε μέχρι τώρα. Και το ίδιο βλέπω και σε πάρα πολλές startups και στην Ελλάδα. Σκέψου από το πώς παραγγέλνεις, το πώς παίρνεις ταξί, το πώς κάνεις πάρα πολλά πράγματα, πλέον το κάνεις από ένα κινητό. Ακόμα και κάποιον να σου καθαρίσει το σπίτι, θα μπεις και θα τον κλείσεις. Πλέον μπορεί να μπεις να τον κλείσεις από μια πλατφόρμα αντίστοιχη.
Τώρα κάνω διάλειμμα. Μπαίνω σε αυτό το Love Brands που ανέφερες, γιατί θυμήθηκα. Mm-hmm. Είχαν στις πρώτες θέσεις των Love Brands, ήταν μια πάρα πολύ διακριτική. Άστον Μάρτιν. Δηλαδή τώρα, από πού και ως πού τώρα να απαντήσει κάποιος. Δεν θα σου έρθει τώρα το Άστον Μάρτιν. Θα σου έρθει το Άστον Μάρτιν σαν απάντηση. Ή μάλλον είμαι πολύ φτωχιά.
Μάλλον και εγώ είμαι σε αυτή την κατηγορία.
Μα θα έλεγε τώρα εσύ να απαντούσε Άστον Μάρτιν.
Ξέρω πολύ φτωχό αν είναι νούμερο 1 η Άστον Μάρτιν.
Ναι, το θυμάμαι τώρα, το ψάχνω να δω ποια χρονολογία ήταν.
Θα σου πω πάντως ακόμα και η Άστον Μάρτιν τα τελευταία χρόνια λόγω μάλλον Φόρμουλα 1 έχει αρχίσει και επανέρχεται πολύ. Δεν θα έλεγα ότι είναι love brand, εντάξει, θα μου ερχόταν νούμερο 1 μάλλον ποτέ. Ούτε νούμερο 50 δεν θα μου ερχόταν.
Όχι, δεν ήταν νούμερο 1, δεν ήταν νούμερο 1, αλλά ήταν πολύ ψηλά τη λίστα.
Νιώθω ταπεινός αυτή τη στιγμή πάρα πολύ, να είμαι ειλικρινής.
Νιώθω φτωχή στην υποθεσία, γιατί όχι. Τι να κάνουμε, δεν πει. Για κάποιους, ρε παιδιά, είναι αυτά τα cool brands. Τι να πω τώρα, ή τα ακριβά τα...
Εντάξει,
αυτή η λίστα που διάβασα προηγουμένως πάντως, σε ακριβά, έχει, βλέπω εδώ, Calvin Klein, έχει Dior, έχει Chanel, είναι σε αρκετή
βιβλία και τα ψηλά. Τα Calvin Klein τα έχουμε στο μυαλό μας, είναι ακριβά, δεν είναι τόσο ακριβά.
Ναι,
απλά
και αυτό.
Μας έχει μείνει στο μυαλό μας ότι είναι ένα ακριβό brand, δεν είναι τόσο ακριβό brand. Δηλαδή θα βρεις ένα μπλουζάκι, ένα t-shirt που κάνει 50 ευρώ. Δεν είναι αυτό που θα κάνει 500 ευρώ, γιατί έχει κάτι άλλα brand, Balenciaga και τέτοια. Θα δεις t-shirt και θα είναι 500 ευρώ και θα είσαι σε φάση, τι λες ρε φίλε, είναι ένα t-shirt. Είναι αυτό που λες, νιώθω φτωχός στην τοποθεσία, γιατί όχι.
Ναι, αυτό. Ωραία. Άρα, για να ξαναπάμε στην κλίμακα τη μικρή, σε εμάς, στον ακροατή που έχει μια επιχείρηση που είναι ένα άτομο, που είναι δύο άτομα, που είναι τρία άτομα, που είναι τέσσερα άτομα και θέλει να κάνει το προϊόν του πιο ελκυστικό, να το πούμε έτσι. Γιατί τι είναι cool brand, είναι αυτό το οποίο όταν το ακούς, στο στομάχι σου τι δημιουργείται, στο κεφάλι σου λες, μ' αρέσει ρε παιδί μου αυτή η μάρκα, την ακολουθώ, την υποστηρίζω.
Και θα σου απαντήσω με ερώτηση πάνω σε αυτό. Λες πάντα, ή δεν θα είναι ακριβώς ερώτηση, λες πάντα τη λέξη μάρκα. Δεν λες ποτέ τη λέξη προϊόν. Το λάθος που κάνουμε πάρα πολλές φορές είναι ότι εστιαζόμαστε στο προϊόν και χάνεται το brand, χάνεται η μάρκα. Θα πρέπει λοιπόν να δημιουργήσουμε επικοινωνίες στις οποίες δεν χάνεται η μάρκα. Δηλαδή, τρέχουμε επικοινωνίες και για τη Lidl και για τη Hertz και για πάρα πολλά άλλα brands που θα δεις από φασολάκια, τι να σου πω, χαρτιά τουαλέτας μέχρι το οτιδήποτε. Δεν χάνεται όμως το brand πίσω από αυτά. Και στο άλλο, επειδή θα δεις αυτοκίνητα, πάλι δεν πρέπει να χάσεις το brand. Πρέπει λοιπόν για τα brand μας να σκεφτούμε ποιο είναι το vision και το mission του brand και να μπούμε στη διαδικασία να το επικοινωνήσουμε περισσότερο. Και αυτός είναι ο λόγος που πάρα πολλά brands ουσιαστικά χάνονται. Γιατί βγάζουν ένα πολύ γαμάτο προϊόν, πάνε πάρα πολύ καλά για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά επειδή έχουν χτίσει την επικοινωνία τους, όλη την επικοινωνία μόνο πάνω στο προϊόν, όταν αυτό το προϊόν παλιώσει, γιατί όλα τα προϊόντα παλιώνουν, και δεν καταφέρουν να βγάλουν κάτι καινούριο, τα brands αρχίζουν και εξαφανίζονται. Οπότε είναι πολύ σημαντικότερο να χτίσουμε στο brand και όχι στο προϊόν.
Έχεις στο νου σου παράδειγμα που μπορείς να πεις.
Παράδειγμα. Μπραντ που εξαφανίστηκε ή που έχει χτίσει πάνω στο προϊόν, ή τι ακριβώς θα ήθελες?
Ναι, ναι, αυτό που λες τώρα.
Θα σου πω το εξής. Ας σκέψω ότι πριν κάποια χρόνια στο Facebook, ας πούμε, υπήρχαν πάρα πολλές σελίδες για την Coca-Cola. Υπήρχε Coca-Cola Light, Coca-Cola Zero, Coca-Cola κανονική, Coca-Cola Cherry. Ας πούμε, είχαν όλες διαφορετικές σελίδες. Ξαφνικά ήρθε η Coca-Cola και το μάζεψε. Και λέει, παιδιά, είναι όλα κάτω από το brand Coca-Cola. Οπότε προωθώ όλα μου τα προϊόντα κάτω από αυτό το brand για να παίρνει πολύ μεγαλύτερη δύναμη το brand. Υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια παράδειγμα. Σκέψω, ας πούμε, ότι ακόμα και η P&G, η οποία σχεδόν όλα, κανένα από τα brand της δεν λέει P&G, έχουν όλα δικά τους ονόματα.
Τα Procter & Gamble.
Ναι, ακριβώς. Ακόμα και η Procter έχει βγει και κάνει καμπάνιες για την P&G την ίδια. Δηλαδή κάνει corporate επικοινωνία, κάνει branding πολύ περισσότερο. Γιατί μας βοηθάει ουσιαστικά να χτίσουμε, να έρθουμε πολύ πιο κοντά στον κόσμο. Δηλαδή σκέψω ακόμα και η Google έχει πάρα πολλά. Η Google έχει το Android, έχει το Gmail, έχει το GTalk, έχει 300 διαφορετικά προϊόντα. Στο μυαλό σου έχει την Google. Λες είναι προϊόν Google. Δηλαδή όλες οι πάρα πολλές από τις επικοινωνίες της χτίζουν το ίδιο το brand. Τώρα στην Ελλάδα δεν μου έρχεται κάτι να είμαι ειλικρινής. Δεν μου έρχεται κάποιο brand το οποίο έκανε κάτι ή έκανε ένα πάρα πολύ δυνατό προϊόν και μετά εξαφανίστηκε. Θέλει σκέψη για να μου έρθει. Ωστόσο, το να χτίσω το branding είναι κάτι που πάρα πολλοί άνθρωποι αποφεύγουν ή δεν ξέρουν να το κάνουν ή δεν καταλαβαίνουν το γιατί να το κάνουν. Και γιατί πολλές φορές εμάς στο digital, θα πω την αλήθεια, η επικοινωνία μας χωρίζει σε δύο πράγματα. Είναι η επικοινωνία για τον branding και είναι και η επικοινωνία για το performance. Δηλαδή, δίνω λεφτά σε διαφήμιση και η διαφήμιση ουσιαστικά μου αποφέρει πίσω κάποια έσοδα. Πάρα πολλά e-commerce site βασίζονται πάνω σε αυτό. Ωστόσο, αν έχω εγώ ένα e-commerce ή αν έχω ένα καλλιντικό, όπως λες και εσύ, το οποίο καταπραίνει τις ρητίδες, δεν λέω, ξέρω, λέω τώρα μια βλακεία, και βγάλει και ο ανταγωνιστής μου ένα αντίστοιχο που καταπραίνει τις ρητίδες, αλλά κάνει 10 ευρώ φθηνότερα, αν δεν έχω χτίσει το brand μου, ο καταναλωτής θα πάει σε αυτό που κάνει 10 ευρώ φθηνότερα. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Ωραία. Τι θα πει να έχω χτίσει το brand μου?
Ρε παιδί μου, η Nike, ας πούμε, έχει, πάλι μιλάω για μεγάλα brand για να είναι πάρα πολύ κατανοητό. Θες να πιάσω κάτι μικρότερο? Πες ένα.
Ναι, θέλω μικρό. Ναι, ας την Nike, ας την Nike. Θέλω κάτι πιο
ωραία.
Μικρό.
Τι να πιάσουμε τώρα?
Λουμίδης. Έχω εδώ πέρα το
πιάσω. Λουμίδης ο μεγάλος. Ωραία. Πού έχει χτίσει ο Λουμίδης ο μεγάλος?
Πάω γύρω μου να πω τι έχω εδώ.
Όποιο μπραντς και να πεις, κάτι θα βρούμε σίγουρα να πούμε. Ο Λουμίδης είναι ένας πάρα πολύ καλός ελληνικός καφέ.
Αρέσει εμένα. Αρέσει. Νομίζω είναι cool brand για μένα.
Ξέρεις γιατί? Γιατί έχει χτίσει πάνω στην ελληνικότητα. Δηλαδή έχει χτίσει πάνω σε ένα cultural στοιχείο του Έλληνα, ότι εμείς σαν Έλληνες μας αρέσουν τα ελληνικά προϊόντα. Αλλά το έφτασε με ένα...
Σε μένα αυτό καθόλου. Δεν μου είπε τίποτα. Εμένα μου έχει μείνει το έκαστο στο είδος του και ο Λουμίδης στους καφέδες και ο Παπαγάλος μου αρέσει πάρα πολύ. Αυτά.
Ωραία, απλά αυτό έχει μείνει σε σένα. Στους περισσότερους σίγουρα έχει μείνει η ελληνικότητα, αλλά η ελληνικότητα την έβγαλε με έναν τρόπο ο οποίος δεν είναι αυτό το όπα και το η τουριστήλα. Πήγε και την έκανε με έναν τρόπο ο οποίος είναι σύγχρονος. Έχει μέσα τον μάστορα, έχει την επικοινωνία του άτομα τα οποία θέλουν να τα δούμε και θέλουν να τα δουν και οι νέοι. Οπότε έπιασε ένα cultural tension ουσιαστικά και το εξέλιξε. Το έκανε δικό του. Και γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι ο Λουμίδης είναι ένας καφές ο οποίος έχει καταφέρει και έχει χτίσει ένα δικό του κοινό. Σίγουρα βέβαια μετράει και το προϊόν, γιατί εντάξει, όταν μιλάμε για marketing, μιλάμε πάντα για τα 4P. Οπότε έχουμε product, price, place, promotion. Οπότε εγώ μιλάω κυρίως για το τελευταίο, δηλαδή μιλάω για το πώς προωθούμε ένα προϊόν.
Χωρίς προϊόν δεν γίνεται.
Παιδιά, ναι, δεν γίνεται, εντάξει. Γιατί μία φορά που θα το πάρω, αν το προϊόν σου δεν είναι καλό, δεν πρόκειται να το ξαναπάρω. Οπότε πάρα πολλά brands χτίζουν πάνω στο προϊόν τους.
Ναι. Και έχει και μία σταθερότητα και μία συνοχή, το οποίο βέβαια θα πει κάποιος άλλος. Στην αρχή είπαμε, θέλουμε τα brands και θέλουμε να παίρνουν θέση.
Ναι.
Τώρα ο Λουμίδης πώς να πάρει θέση όμως? Εγώ θα ήθελα να δω brands τέτοια, πώς το λένε αυτό, εγκαθιδρυμένα στο κεφάλι μας, ακόμα και τόσο θεσμοί, brands θεσμοί να παίρνουν θέση. Γιατί και είναι ταραγμένοι, ξαναλέω. Μπορεί να έχει πάρει ο Λουμίδης και να μην το ξέρω κιόλας, έτσι το είπα.
Θα σου πω, εξαρτάται πάρα πολύ από τα brand values, δηλαδή από το τι πρεσβεύει κάθε brand. Εμένα θα μου φαινόταν περίεργο, ας πούμε, ο Λουμίδης να πάρει θέση στο Pride, γιατί θα μου φαινόταν ότι δεν κολλάει τόσο πολύ ή ότι είναι λίγο...
Εμένα δεν θα μου φαινόταν.
Έχουμε μια διαφορετική οπτική.
Δεν θα μου φαινόταν. Ναι. Δηλαδή... Γιατί ακριβώς οι καιροί είναι ταραγμένοι, ξαναλέω. Δηλαδή, σε καιρούς ταραγμένους πρέπει να παίρνουμε θέση.
Αλλά γενικά θεωρώ και εγώ ότι τα brands να έχουν ένα purpose από πίσω είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, αυτό ας ψάξουμε. Ας ψάξουμε να βρούμε ποιος είναι ο σκοπός του brand μας. Δηλαδή, μπορεί ο σκοπός μας να είναι να μην πετάμε φαγητό, να έχουμε λίγο μείωση του φαγητού που πετάμε. Μπορεί να είναι με μεγαλύτερη
Εγώ
προστασία του
κάνω
περιβάλλοντος.
Τούρτες. Πού να βρω το σκοπό μου, ρε παιδί μου.
Γιατί κάνεις τούρτες?
Λέω, ρε παιδί, δεν θέλω να σου ακούει τώρα μία ακροάτρια. Ένας ακροατής. Εγώ κάνω
τούρτες. Άμα κάνεις τούρτες, είναι πάρα πολύ ωραίο λοιπόν να μπεις στο TikTok και να δημιουργήσεις βίντεο ASMR.
Ο σκοπό, πού να βρω το σκοπό μου, το vision.
Το σκοπό θα το βρεις σιγά σιγά, πρώτα απ' όλα, βλέποντας τι τραβάει, θα δεις ποιο είναι το κοινό σου και γενικότερα τι τραβάει περισσότερο σε αυτό το κοινό. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορώ να σου το πω τώρα σε ένα λεπτό, δηλαδή άμα φτιάχνεις τούρτες θα πρέπει να μελετήσουμε γενικότερα το brand.
Και ποιος είσαι. Ποιος
είσαι εσύ, ποιος είναι ο χαρακτήρας σου, τι είδους τούρτες φτιάχνεις, γιατί φτιάχνεις τούρτες. Ακόμα και εσύ που φτιάχνεις τούρτες όμως, σκέψω ότι αυτό τι κάνεις. Ουσιαστικά, εσύ που φτιάχνεις τούρτες, δίνεις χαρά στον κόσμο. Άρα, μπορεί ο σκοπός σου να είναι να κάνεις τον κόσμο πιο χαρούμενο, να κάνεις τον κόσμο πιο γλυκό, να κάνεις τον κόσμο πιο. Να περνάει καλύτερα την καθημερινότητά του ή να περνάει καλύτερα αυτή τη σημαντική μέρα που έχει στη ζωή του, τα γενέθλιά του. Οπότε όλο σου το brand θα χτιστεί γύρω από το πόσο ο χρήστης θα περάσει αυτό το micro moment, το micro moment των γενεθλίων, πολύ καλύτερα μία φορά το χρόνο. Χτίσε πάνω σε αυτό. Μην μου δείχνεις μόνο τούρτες, χτίσε μου όλο το moment, ουσιαστικά όλο αυτό το momentum που δημιουργείται. Και τώρα στο λέω πάρα πολύ draft, γιατί ούτε τη στρατηγική του καθενός, ούτε τίποτα. Άρα γενικότερα το να σκέφτομαι ότι κάνω τούρτες και να πάω αυτό να το κάνω λίγο πιο μεγάλο, να βγω από το καβούκι μου λίγο και να πω ότι ρε παιδί μου, ωραίες οι τούρτες που φτιάχνω, αλλά να σκεφτώ το occasion της τούρτας είναι τα γενέθλια, είναι η γιορτή. Είναι το να κάνω τον κόσμο πιο χαρούμενο. Είναι να κάνω τους γονείς ενός παιδιού πιο χαρούμενος. Είναι να κάνω το ίδιο το παιδί πιο χαρούμενο. Όλο αυτό θα μου δώσει ένα πολύ πιο ωραίο μήνυμα και σίγουρα θα μου δώσει σιγά σιγά και ένα vision για το brand μου. Νομίζω ότι αυτό που είπαμε είναι το πιο ειδικό, το πιο ειδικό παράδειγμα.
Λοιπόν, θέλω ανακεφαλαιώνοντας, τι να μείνει στους ανθρώπους που θέλουν να ή έχουν ήδη ένα προϊόν, προϊόντα, μία μάρκα, μία εταιρεία ή ο αυτός τους είναι η εταιρεία.
Ωραία.
Είναι η μάρκα. Mm-hmm. Πράγματα για να σκεφτούν που να τους αφήσει αυτή εδώ η εκπομπή. Θέλω να πεις αυτά τα τρία που είπες.
Θα σου πω και αυτά τα τρία, αλλά θα σου πω και ένα, νομίζω, το πιο, από τα πιο σημαντικά που είπαμε, ότι πρέπει γενικότερα να βγούμε λίγο από το καβούκι μας και να σκεφτούμε γύρω από το προϊόν μας. Δηλαδή να σκεφτούμε ότι έχω ένα προϊόν, αλλά πώς ουσιαστικά αυτό το προϊόν θα μεγαλώσει και θα μεγαλώσει μαζί του και το brand. Οπότε εδώ μετράει πάρα πολύ το να έχουμε ένα πολύ συγκεκριμένο mission, το να θέλουμε να επικοινωνήσουμε κάτι πολύ συγκεκριμένο, οπότε να έχουμε ένα purpose για το brand, να δούμε αν μπορούμε να έχουμε ένα cultural tension, δηλαδή να κουμπώσουμε πάνω σε κάτι που θέλει, κάτι που γίνεται κοινωνικά, πώς μπορούμε να βελτιώσουμε ουσιαστικά την καθημερινότητα κάποιου και να δημιουργούμε και καμπάνιες οι οποίες έχουν να κάνουν με το real-time marketing. Οπότε αυτά τα τρία είναι πάρα πολύ σημαντικά για να αρχίσουμε να χτίζουμε και το coolness του brand ή βασικά να αρχίσει το brand μας να συζητιέται περισσότερο τουλάχιστον στο digital περιβάλλον. Μετά, αν έχουμε μια μικρή επιχείρηση, για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό να προβληθούμε εμείς οι ίδιοι, καθώς είμαστε ο ambassador της επιχείρησής μας, είτε είναι στο TikTok, είτε είναι μέσω podcast, είτε είναι μέσω Instagram, YouTube, Facebook. Ας βρούμε ένα μέσο που μας ταιριάζει περισσότερο ή ας δούμε αρχικά σε τι είμαστε πιο, σε ποιο μέσο νιώθουμε καλύτερα και αρχίσουμε να αναπτύσσουμε ουσιαστικά αυτό. Και το τελευταίο είναι ότι αν παράγουμε τούρτες, πρώτα απ' όλα όποιος παράγει τούρτες να μου στείλει ένα κομμάτι για να κάνω γευστική δοκιμή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για εμένα, ειδικά τώρα που πλησιάζει το καλοκαίρι. Και να δούμε πώς ουσιαστικά θα δημιουργήσουμε για το brand τούρτα κάτι το οποίο ξεφεύγει από το απλά δημιουργώ τούρτα και πάει στο δημιουργώ χαρά, δημιουργώ κάποιο συνέστημα ουσιαστικά στον καταναλωτή που έρχεται να με αγοράσει με βάση το τι θέλει να νιώσει εκείνη τη στιγμή. Αυτά είναι, αν πούμε σε 3 λεπτά, τι έχουμε πει σε όλο το επεισόδιο.
Με βάση πάντα να υπάρχει προϊόν, παιδιά, και να ασχολούμαστε με την καλυτέρευσή του συνέχεια.
Είναι πολύ πιο εύκολο, πιστεύω, πλέον να καλυτερεύσεις το προϊόν σου, γιατί έχεις πολύ άμεσο feedback από τους καταναλωτές, πράγμα που δεν είχες τα προηγούμενα χρόνια. Είτε είναι τα reviews, τα αστεράκια, είτε είναι τα σχόλια, είτε είναι πράγματα που σου λένε στο τηλέφωνο. Είναι πράγματα τα οποία δεν τα είχες παλιότερα. Οπότε και οι ίδιοι σου οι καταναλωτές έρχονται και σου λένε πράγματα για το προϊόν σου και σε βοηθάνε πάρα πολύ να το βελτιώσεις. Ακριβώς αυτό.
Ναι. Κλείνω.
Κλείσε.
Τάσος, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τάσος Βελιάδης, θα βρείτε όλα τα στοιχεία του στο getoch.gr για να έρθετε σε επαφή μαζί του. Πώς να κάνουμε τη μάρκα μας πιο cool, πιο ελκυστική, να την αγαπάνε οι άλλοι και να λένε ναι. Αυτό έτσι. Σκέφτομαι, ξέρω εγώ, γιατί όχι, και τι σκέφτομαι για το γιατί όχι, όταν ακούω γιατί όχι.
Ακριβώς. Τώρα θα φτιάξουμε περισσότερο και το γιατί όχι. Θα είναι αυτό το επόμενο μας case.
Έτσι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς που μας ακούσατε.
Και εγώ σας ευχαριστώ.